Arratsaldeon lagunok, aste honetan hemen gaude, aurreko astean errepikapena eduki genuen, Pedro Elias Igartua lesionatuta egon zelako eta esango duzue, baina soinu gelan ere bai dituzue lesionatuak, bai, meniskotik gainera. Pedro ibili zaigu, ba, meniskoan gora bera batzuk eta eduki ditu eta etxean egon beharra izan zuen joan den astean, baina itzuli eginda. Eta jokatzeko moduan, gaurko partida jokatzeko moduan dago. Eta beti bezala, gaurko partida honetan, denetariko musika ekarri digu, abatekoa eta bestekoa, hango eta hemengoa, lengoa eta oraingoa. Ba, betiko orduan, hasiko gara, bi orduko bidai interesgarri hau. Deitzen dena, soinu gela. Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Zer moduz, belaun hori, hobeto?
Bueno, bueno, ba, asko zaz hobeto, eh? Bai, egia esan, pasaden astean, pasaden urtean be, izan nuen arazo antzekoa, eh? Menizkoa apur bate, ba, izorratuta dago, eta noiz behinka, zorionez, ez askotan, ba, onditu egiten da belauna eta
mina
ondia dekot eta baina, bai, baina, bueno, ba, botika gartute eta apur bate izotza eta badakizu eta, bueno, primeran nago berriro
jokatzeko moduan,
bai, joan nintzen zera, egon nintzen aurreko programan ondino guraldi kaskarra badakizu erdi,
bai,
bueno, neguan ginen ondino,
bai, bai.
Eta bat batean udaberri izin bari pasatu gara udera, ezta?
Bai, bai.
Bueno, hori ematen da, behintzat. Bueno,
bueno, ba, kontatuko dugu gaurko, hori ikusten dut disko bat bat, zango nukenik, disko mitiko bat, ez da, Dedanan taldearena, besteak beste, berzioak, kantu oso, ez da, gunen berzioak egiten dituzte disko horretan,
bai.
Oso politxe da, inoiz ekarri izan duzu,
bai.
Hortik abiatuko gara gian?
Bai, entzungo dugu kantotxu bat, emetik, pasaden astean, bueno, orain bi aste, hobeto esan da, iragarri gendun, ba, kantu bat entzungo denula, gero, bai. Denborarik ez, eta, bueno, entzungo dugu kantu bat, horretaz aparte, esan nahi dudana da, gero, programaren bigarren zatian, Railway Packet pendiente dauk un monográfico hori egingo dugula, beste nobedadeen bat,
bai. Aitzindarietako bat.
Aitzindari bat, bai, oso gizon interesantea. Eta bueno, programaren zehar komentatuko ditugu beste gauza batzuk aste honetarako eta datorren asterako bez, ja badaukagu ba sorpresatxo bat,
elkarrizketa bat eta presentzia bat lotuta, ezta?
Hori da. Baina bueno, hasiko gara Dedanan Irlandako taldearekin. Bueno, hemen dauze hainbeste kantu, zera, rock eta pop, jatorriz rock eta pop kantuak izan zirenak eta soul kanturen bat be, eta eurek eroan zuten, eta oso era originalean benetan eta ederren folk esparrura, ezta? Irlandako folk musika tresnekin, bibolina, gitarra akustikoa, mandolina eta barrekoekin jatorriz beste mundu batetik zetozten kantuak. Bueno, entzungo dugu River Deep Mountain High, hau izin zean kantu bat Phil Spectorrek idatzi eta produzitu zuena eta jatorriz Ike eta Tina Turnerrek grabatu zuten kantu haundi, ezta? River Deep Mountain High.
Thank you.
The Danan taldea izan dugu, Welcome to the Hotel Connemara izeneko diskoa, eta bertan klasiko askoren bersioak, adibidez oraintxe entzun duguna River Deep Mountain High, Ike and Tina Turnerrek egin eta famatu egin zuten kantu handia, Irlandako erara eginda, baina bere, nolabait, jatorrizkoak ez du sufritzen, ez du galtzen, ez da?
Ez. Egiten dutena da, instrumentala, hauek guztiek kantuak dire jatorriz, abestiek, eta hemen abotzik gabe eurek egiten dute, bueno, de danan taldearen diskoetan, baziren kantuak bebai, baina, gonbidatu moduen, beti Andrak ziren, Mary Black, eta Dolores King bebai, Andra ezberdinak pasatu dire taldetik.
No, Dolores King parteide izan zen gari batean, ez da?
Dedan taldearena.
Neko parteide edo erdi urri.
Bai, bueno, kolaboratzaileak ziren diskoetan, kantu pieza gehienak, instrumentalak ziren, eta gero, igual, bi edo hiru kantu agertzen diren, eta nik uste dut, bueno, gonbidatu edo taldekidea berdina, baina esan nahi dut, taldea, dedanan taldea berez instrumentala. Eta gero, beti zegoen kanturen bat. Disko honetan adibidez, kantaririk ez dago, eta hauek guztiak instrumentala bide, baina bueno, esan dugu moduan oso atxikinak. Bueno, badugu hemen
disko bitxi bat Kataluniatik bidali digutena.
Gainera, ikusi dut laster kafean txokian izango direla, ezta, ez nago goratzen orain zuzen eguna, baina bai, beitu, izango dire hilaren 16an, larun bata da, eta pirilaren 16an zuzenean kafean txokian 9:30etan La Pegatina egongo dire, Xapo Melon izeneko disko berria, hirugarren diskoa da, Xapo Melon izenekoa, eta zuzenean aurkeztuko dute.
Eta aurreko batean, kafe entzokira Ibon Burgoak teknikariak esan digu, aurreko batean Bilbora etorri izterelarik gau basa saio egiten genuenean, hemen izan ziren, eta Ibonek daukan akordua, jetaz daukan akordua da, oso jende jatorra zela, oso atseginak, oso euskaldunen aldekoak, eta, bueno, ikusi besterik ez dago, katalanezko disko horretan, bueno, hizkuntza asko nahasten dituzten disko horretan, gaztelania eta katalana eta gallegoarekin batera euskarare tartekatu dutela, Pedro.
Bai, hemen eurek esaten dute, 6 hizkuntza erabiltzen dire, kataluniakoa, jakine, eta horretaz aparte gaztelaniaz badago zeozer, galegoz, euskaraz, ingelesez eta frantsesez, 6 hizkuntzetan dauz kantuak. Hemen esaten dute, hirugarren La Pegatina taldearen hirugarren diskoa dala, eta gainera eurek Montcada eta Reixakekoak dire, Barcelonako herri honetakoak, eta lareun kontzertu baino gehiago egin dituzte, hemen esaten dute festivala hundietan egon direla, bai Katalunian, Espainia aldean bebai, Holandan, Frantzian, Kanadan ere bai, eta horretaz aparte eurek esaten dute oso talde konsolidatua dagoela, eta dala apur bat belaunaldi berriko talde mota bat, hemen esaten dute belaunaldi 2.0ko belaunaldikoa, eurek Facebooken esate baterako 60.000 jarratzaileak edo saleak badute euren zerean, euren horrien, horretaz aparte hainbeste zare, gizarte zaretan dauzela, milioi bat bizita esaten dago hemen izan dutela YouTube-en euren bideoak eta bar, eta bueno, mila gauza esaten dire hemen euri buruz, adibidez, pasaden Gabonetan, Kataluniako telebistan euren kantua, Aquí es Nadal y Estic Content, katalanez izeneko kantu hori izin zan nolabait Gabon kantu ofiziala Kataluniako telebistarena pasaden Gabonetan, eta bueno, gauza asko, baina bueno, entzuko dugu kantu bat, aukeratuko dugu kantu pare bat, lehenengokoa euskeraz egiten dutena, disko honetan Jai eta Dantza izenekoa, estiloari begire, hauek Kasba disketxean grabatzen dute, La Kinki Zulu 1930 eta La Kinki Beat eta inbeste taldeak Kolor Humano egiten duten moduan, eta bueno, mestizajearen bidetik ibilten dire, hemen esan duten moduan merengeak, rantxerak, kumbiak, ska, disco musika, apur bate danatarik agertzen da euren repertorioan. Music
ondo pasatzeko, dantzarako egina, ta disfrutatzeko, nongo azaren edo, orain txen ontzauden, kontutan hartu gabe, elkartu gaitezen. Han eta hemen, zueketagu, oso mozkortuta baituko dugu, jai eta dantza ezin gelditu, denon batera jarraitu.
Bai, ba, katalanak dira, eta hala ere, euskaraz egiten dute beste hizkuntza askorekin batera, horixe euskara bera ere, sartu baitute Jai eta Dantza izeneko kantu honen bitartez, beren azkenengo diskoen La Pegatina taldeko lagunek, Kasba Etxeak argitaratu, eta beti bezala puntual bidali digute, oso jatorra dira lagun katalan hauek, eta beti ematen digute beren musikaren berri. La Pegatina, beraiekin jarraituko dugu, eta horrein gurutan bai. Katalanezko tema bat, kantu bat entzuko dugu, ezta, Pedro?
Bai, kantu bat ipiniko dugu, Mal de Plancha izeneko kantua. Ba, itzak Adria Salazenak dire, eta doinua eurena, La Pegatina era.
Casat veu al plomero, casat amb l'animal, i després li dediques el teu mal de planxa, el teu mal de drap. Ironies de dia, i sorties de nit, per canviar-te les piles al bany Maria i desfer-te al llit. Enllestint les maletes, tuntejant amb el temps, marejant a les cames, se'n riu de les ganes i se'n va corrent. Dispareu al pianista,
pista,
que s'està equivocant, cara boca de boca, i tot el que diu no té res d'important.
Kasba Etxeak atera du La Pegatinaren disko hau, eta orain beste Kasba Etxeak ateratako beste disko batekin jarraituko dugu. Pedro, que segituan orkestuko diguna. Zein dugu disko hori, Pedro?
Bai, bueno, Color Humano deitzen da horrengoko taldea. Jatorriz Barcelonan agertu zen 1985, Parisetik zetorren taldea. Jose Capel, Estefan Ladet, bueno, frantsesak dire, baina afrikar bat beba dago taldean, eta gero joan ziren hortik berriro bueltatu dire Kataluniara, eta aurten kaleratu egin dute Madiba izeneko disko barria. Afrikako musika ba jorratu egiten dute, baina beste doinu batzuk ere bai. Entzungo dugun kantua Droits des Hommes izenekoa, gizakien eskubideak izeneko kantua.
Ah.
un toit pour s'abriter, de quoi manger à sa faim, disposer de l'eau qui est nécessaire à la vie, un peu d'instruction et d'éducation, une activité digne de ce nom. S'épanouir dans le respect des uns, le respect des autres. Pouvoir vivre en paix, libre d'exister, que sous ce même ciel s'applique une même justice. Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, les droits des femmes et des citoyennes. Que l'on aime tant, qui vivent leur temps sans savoir comment, ni même pourquoi ils sont bien vivants. On sait bien qu'ailleurs ils survivent à peine, livrés à eux-mêmes, sans foyer ni même de quoi subsister, sans même être aimé. Sont adultes à 10 ans. Quels sont les droits de tous les mômes, des enfants rois? Quels sont les droits de tous les mômes, des enfants seuls qui disparaissent dans l'indifférence? Dans une société où sont bafoués les droits des femmes et des enfants, le premier devoir est de les faire respecter. Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, de tous les mômes, des citoyennes, des citoyennes? Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, de tous les membres, des citoyennes? Quels sont les droits? Quels sont les droits?
Kolor Humano taldeko lagunak euki ditugu giza eskubideen kantu hau, haien aldeko kantua egin dutenak, eta beharrik esango genuke, horren beharra, horien beharra bai baitago Afrika alde horretan, beste leku askotan bezala, ez dugu esango Afrikan bakarrik, Europan ere hoien falta ere sumatzen dugu, nabaritzen dugu. Bueno, ba hasi gara, duela ordu erdi eskaz, soinu gelan Zabalik daukagu, eta Kataluniako musikarekin aritu gara gehien bat, detanan taldea ere euki dugun arren hasiera batean. Eta horrein Willy Fuego,
bai. Hau da Lakinki Beat taldearena, Lakinki Beat Kataluniako kasba disketxaren agian talderik eta arrantzitsuena, eta Willy Fuego da euren kitarjolea, ez da, Badalonako kitarjole bat da, Lakinki Beaten sortutakoa, ba, Lakinki Beat badaukagu euren disko barria, bosgarrena, eta lasterik mingo du beste kantuet, Baina, kasu honetan, Willy Fuegok inda benezin da lau kantuetako zera, epe bat, disko bat, eta entzengo dugu Pareja Pupila izeneko kantua. Kantu honetan gaueko bizimoduari buruz, bizitzari buruz hitz egiten dutela, eta nola baite, rumba estiloko kantu bat dugu, Pareja Pupila izenekoa.
Como dos lunas estaba en su pupila. Y vámonos ya pa' la cama. No veas si tiene aguante. Son las 9 de la mañana. Y aún te queda adrenalina, porque Martín es pura adrenalina. Yo leeré, eres pura adrenalina. Yo leeré, tienes pura adrenalina. Mi niña, tú eres pura adrenalina, tienes pura adrenalina. Yo leeré, y cuando nos ven por los bares nos llaman la pareja pupila, que cuando llegan estas horas les hacemos una visita. Los currelas se han levantado y se toman su carajillo y nos miran asustadillos como si fuéramos bichos. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Y vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Y ellos en la Tierra. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Que cuando llegan estas horas les hacemos una visita. Los currelas se han levantado y se toman su carajillo y nos miran asustadillos como si fuéramos bichos. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Estamos en Marte y ellos en la Tierra. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Vámonos pa' la cama, que estamos en Marte y ellos en la Tierra. Estamos en Marte y aquí no hay quien nos entienda.
Willy Fuego izan dugu, La Kinky Beat taldeko gitarra jolea eta bakarkako lan hortan, baina orain La Kinky Beat taldea oso osorik bere osotasunean helduko zaigu, bere azkenengo diskoarekin Pedrok segituen orkestuko zegoela.
Bai, lehen bosgarrena esan dugu, uste dut hemen bosgarrena jartzen zauen Willy Fuegoren zerean, baina bai, baina ez da horrelakorik, akatz bat egin dute hemen horri honetan, ze hause da azkenengo, orain ipiniko duguna, eta laugarrena da, La Kinky Beaten laugarren zera, diskoa, Massive Underground izenekoa, eta, bueno, la bite, La Kinky Beat egon dire, kafean txokian bertun, bitan gutxienez.
Birritan gutxienez, bai, bai, bai. Eta saio honetan, bai, bai, entrevista egin genien.
Hori da, eta nik espero dute etorriko direla berriro zure aski, ez dakit igual, maiatzean edo bekainan edo udaren ostean agian, disko hau be aurkestera. Talde, ibilbide luzeko taldea da, eta, bueno, nolabait kasba dizketxe, dizketxearen txat, eurek dire, garrantzitsuenak, ezta, egon dire disketxoretan hasieratik, eta hemen esan duten moduan 500 kontzertu baina gehiago egin dute hasi zirenetik eure lakinkibitekoek. Bueno, ganja hori hitz hori Jamaikan erabiltzen da marihuana egiteko, baina Indiatik ekarritako hitza da, ganja da marihuana Hindustaniz edo Indiako, bai, hori da, eske eurek ekarri zuten, Ameriketan marihuanarik zegoen, behintzat, ez dut uste Ameriketan inun bez, baina Jamaikan ez zegoen, eta
Indiatik heldu zen.
Bai, garai kolonialetan, Inglaterrako kolonia zanean, ekarri zituzten, eroan zituzten langileak, Indiako langileak, trenbideak uste dut egitera, zera Jamaikan, eta eurek eroan zuten Indiatik kanabizatiba edo kanabi indikoa, edo euren hizkuntzak Indiako hindiz, ganja izenekoa.
Nork esango zuen, ez da, hain ondo bertakotuko zenik, eta...
Horrelakoa da bizitza, ez da.
Eta bertakoek bertakotuko zutenik.
Bai, nik hori ez nekien, baina Jamaikan, azaldu zidaten zelan hitz hori jatorriz Indiatik datorren hitza da, baita landare bera, ere bai, ganja, beraz ganja farmer, marihuana,
Baserritarra,
nekazaria, farmer. Eta, bueno, hemen entzungo dugu berriro, jakine, Willy Fuego, ia bere gitarra, bera jotzen da bantza gitarra, Far West estiloko gitar bat entzungo dugu kantu honetan, Willy Fuego que jotzen da buena.
Respect Gandia Farmer, you the ducky, my community. Respect Gandia Farmer, respect you, sensibly. Respect Gandia Farmer, you the ducky, my community. Respect Gandia Farmer, respect you, sensibly. Respect Gandia Farmer, you the ducky, my community.
Bueno, ba, urrengo taldea, ja eskuartean daukagu, The Persuasions, eta diskoa da Knockin' on Bob's Door. Bob hori, Bob Dylan da, eta bere kantuen bersioak egiten dituzte disko honetan. Aurreko asteetan ere zenbait entzun ditugu, eta gaurko honetan, oker ez banago, Forever Young eta Knockin' on Heaven's Door bera ere diskoari parodia horren bitartez izena ere ematen diona, bi horiek entzuko ditugu urrenkera horretan, hain zuzen ere.
Bai, bai, aukeratu ditut beste kantu pare bat, ia esan disko liluragarria da, nire ustez, eta topatu behar ditut, ze eurek egin zuten bat The Beatles kantuekin, hori entzun genuen programa honetan, sarritan gainera, ipintzen genituen kantuak, disko horretatik, baina gero badoz beste disko batzuk, bat, Franz Zapparen kantuekin, iru dauz, beste bat, Grateful Dead kantuekin, eta Grateful Dead, bai, eta gero YouTube-rena, eta bia, ia, a ber, lortzen ditugun ze disko horiek, eta kanturen bat behi pintzen dugu, momentuz daukaguna da, hau da azkenengoa, nobeda behi izan da, aurten, disko barria, music blues disketxe honetan kaleratu dutena, eta bueno, ba, amalau kantu dauz guztire, eurek veteranoak dire, The Persuasions, talde honetan aldaketaren bat egonda, baina bi gutxienez egon dire hasieratik, eta horrek esan nahi da, orain 50 urte hasi ziren euren ibilbidea, New York inguruan, Estatu Batuetan orokorrean, baina batez be New York irian eurek legendarioak dire, eta estilo honetan ze dozenaka talde dauz, batez be talde beltzeke osatutakoak, zuriek be, eta eurek nolabait izin dira aintzindariak eta guztien maisuak eskola honetan. Akapelazko egiten dute dana, musika tresna batzuk imitatu edo, eta gero abotzak esan nahi dute, hitzak kantatzen dute, eta Forever Young entzungo dugu, kantu ederra, Bob Dylanek egin zauena, hiru eta marreko hamarkadaren bukaeran, Forever Young, beti gaztea izeneko, eta bueno, Dylan gaztea ez da, hiru eta mar urtekoa da, baina ondino ibilbide, karrete, zera, errepidean, beti kontzertu
joan. Txinan dago, txinan eman du, edo eman behar du.
Kontzerturen bat, bai, Robbie Robertsonek esaten zauen, oain gitxi, Robbie Robertsonek disko barriak aleratu dau, oin udaberri honetan, eta berak elkarrizketa batean, Marrikerekin egindakoa El Paiserako, esaten zauen, ba adibidez berari kontzertuetan ibiltzea zaiola gustatzen asko, ja edadekoa dire, eta bueno, ba ez dala erresa, eta berak esan dago, ez da guztien kasue adibidez, eta berak Dylanen laguntzaile historiko izin zan, The Banden garaien, esaten zauen, Dylani berriz ba gertatzen zaiona da justu kontrakoa, hilko zala, kontzerturik izan ez ezker gero, egunen baten kontzerturik ez badau emoten, ezin badau emon kontzerturik, agian hilko da. Benetan, beraren txat da aire, arnaz hartzen dau bizitzeko kontzertuetan. Eta, bueno, hori polite da, eta gure onerako, ze horrela, daukagu aukera Dylan zuzenean ikusteko. Bueno, Forever Young Dylanen kantua akapela segindakoa The Persuasions taldearekin.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young, forever young, forever young. May you stay righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you.
May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever young. Oh, forever young. Forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. May you stay forever young. Oh, forever young.
Dorian Grayren naia ezta naikundea Forever Young, beti gazte izatea, eta hori desi hori kontra bihurtu zitzaion. Dena den, guk urte batzutako gaztetasuna zeinatuko genuke gustora. Tira, Forever Young, eta orain...
Ba, zerren beste kantu bat, ze taldekoa, Green on Red taldearena, Chuck Profiten taldearena, eta piku urte.
Bai.
Eta ba, zerren oso kantu polit bat, Time is nothing when you are young at heart. Eta gainera Chuck Profitek egin zuen kantu da niño gaztea zanean, ze beren ja gure edadekoa da, edo apur bat gaztea zarraua, posiblea ja izan beda irurogei urtekoa, baina hori asko gaztea
guan. Bueno, orain eskarmentuz gauza bera, esako nuke,
ez da? Time is nothing when you are young at heart, hori euskera izan gara izateke, ba, denbora.
Denbora ez da, ezer sendoa eta gaztea zarenean.
Biotzean, ez da. Eberto, bueno, Knocking on Heaven's Door, diskoaren izan izena gainera da Knocking on Bob's Door, Boben atea joka izenekoa, eta orain zeruaren atea joka kantu famatu hori entzuko dugu. Hori Dylanek egin zaben kantu hori, gero bihurtu zan klasiko bat bere repertorioan, eta ondino gaur ere bere kontzertutan sarritan egiten dauen kantua da, baina kantu bakarriz izan LP hartan nola bait mantendu dana bere repertorioan, ze oso disko bitxia izin zan, San Pekin Pa sana sanak hilzan San Pekin Pa sinema zuzendaria berak egiten zituen westernak, bat ez be oso western violentoak egiten zuen kamara geldoan, hainbeste eskenak eta ikusten zan odola eta indarkeriaren batzuk esaten zuten Pekin Panen pelikulan zegoen olako, bestakit, disfrutatzen zauela indarkeria, berak esaten zauen, ez, berak gure zauena za erakustea indarkeria tiro baten ondorioa, gorputzean, eta odola eta kolpea, balaren kolpe, eta bar, zelan da, benetazkoa, eta bueno, kontua da, bere pelikulak, talde basatia esate baterako, edo hause, Pat Garrett eta Billy the Kid izenekoa. Eta bueno, pelikula honetarako egin zauen Bob Dylanek banda sonora, eta Bob Dylan izen zan aktorea bebai. Chris Christopherson pelikula hartan izen zan Pat Garrett ez, Billy the Kid bera, eta James Coburn izan zan Pat Garrett, hiltzen dauena Billy the Kid, eta Billy the Kiden neskalaguna Chris Christopherson Andra izin zan, Rita Kulitz.
Rita Kulitz berarekin grabatu zuen, bai. Batizko grabatu zuen.
Eta bere izin zan aktore za pelikula hartan. Eta gero Bob Dylan egiten zuen paper txiki bat, Alias, goitizineko zera, Billy the Kiden bandakoa,
bai.
Bere taldeko zera izkile bat zan, oso paper txiki egiten zuen. baina kantu guztiak Dylanenak izan ziren.
Mama, take this badge off of me. Boom, 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 boom. I can't wear it anymore. Boom, 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 boom. Getting dark, too dark to see. Boom, 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 boom. Feel like I'm knocking on heaven's door. Boom, boom. Boom, 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 boom. Knock, knock, knocking on heaven's door. Boom, 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 boom. Knock, knock, knocking on heaven's door. Boom, 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 boom. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh. Ooh. Mama put my guns in the ground. Boom, 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 boom. I can't shoot them anymore. Boom, 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 boom. That long black cloud's coming down. Boom, 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 boom. Feel like I'm knocking on heaven's door. Boom, 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 boom. Knock, knock, knocking on heaven's door. Lord, I feel like I'm. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, 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 oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh, 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 ooh.
Lord, I feel like nobody cares. I feel like this weight on my shoulder is too much to bear. So mama, I'm calling on you. Lord, take this badge off of me. I can't wear it anymore. It's getting so dark that I can't see. I feel like I'm knocking on heaven's door.
So knock, knock, knocking on heaven's door.
Lord, I feel like I'm
knock, knock, knocking on heaven's door.
Oh,
knock, knock, knocking on heaven's door.
Lord, have mercy.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
I feel like I'm
knock, knock, knocking on heaven's door.
I feel like I'm
knock, knock, knocking on heaven's door.
Lord,
knock, knock, knocking on heaven's door.
This burden is getting too hard to bear.
Knocking on the Heaven's Door, kasu honetan, Knocking on the Bob's, Bob Dylan's Door. Ate horietan jo baitute musika ona lortu, eta euren bertsioak egiteko The Persuasions taldeko lagunak izan dira horiek. Eta orain dama bat, dama handi bat, kantaren, kantagintzaren dama handi bati, ongi etorri eman behar diogu soinu gelan. Lehen gogunean, Oker Espanago eren egun, Bilbon izan genuena, BBKaren areto horretan, irureun laren lagunentzako edukiera duen areto horretan, eta Marian Faithful, eta zurpartan egon zinen.
Bai, egon nintzen kontzertu.
Zamonuzko kontzertua?
Oso, ba, niri gustatu zitzen kontzertu asko. Batzuek egon nintzen apur bate urrun esken atokitik, oiko partean, eta, bueno, ba, esaten zuten, urbietik ikusten zan hobea, ba, batzuek lagun batek esan dit, baina moskortuta zegoen, bueno, tira, agian bai, baina ondo egin zauen. Egia zan Marian Faithfulen bizimodua ez da erreza izan, baina oso gaztea zenetik nik goratzen naiz, swingin London hartan, iruroiko amarkadan, Ze olako, bitu, lengoko egunean, egun berean, kontzertu egunean, arratsaldez etxean, ipini nuen Rolling Stones Rock and Roll Circusen DVD-a, hori garatu zuten 1978an, eta bertan agertzen zan kantu bat egiten Marian Faithful, oso astea zanean, 1978an, egin kontu. Eta ze tragediaren aurpegia zeukona, oso astea zanean, beti zan dau, bere izin zan, Mick Jaggerren eskalaguna eta bueno, The Beatlesen apur bat, bueno, musa edo bestakit zelan esan, baina eurekin ibiltzen zan, euren laguna zan eta Rolling Stones taldeak bueno, Jagger eta Richardsek egin zuten kantu bat beraren txat, bera garatu zauen As Tears Go By, kantu famatori eta arrakasta izan zauen, gero ibilbide propio izan dago Marian Faithful, eta ibilbide nahiko aberatza esango nukenik, eta diskoa grabetan azkenengo urteotan, batez be, Kamisikan Go, orain irula urte egin zauen, eta orain azkenengo disko hau ekarri duguna, Horses and High Heels izenekoak, eta bueno, berak mantentzen dago, mantentzen da lerro batetik, ez da olako kantu apur bat tragikoak, tragedia pitxin bat deukaten kantuak. Bere abotza orain da, emoten da, bueno, apur bat kaskaute, bueno, ez dakit zelan esan, kaskaute ez da hitza, baina emoten da, bai, ez da leuna, bai, kontrakoa,
bai. Platza, bai.
Baina garratza bada, bai, baina gaztea zanean be bai, hori ez da orain bakarrik, kontua da, pasatu dire 40 urte, eta segurazki ondino erretzailea da, gainera piztu zauen zigarro bat eskena tokia eta ba, txaloak egon ziren pilo bat,
beraz,
ikusos batzen dute erretzaile asko egon ziren hor bertan areto horretan, eta zabe, I know I have to give up smoking but I can't, eta berak, ba, basekiela itzi behar ziola erretxari, baina ezin, eta bueno, gero eskapatu zan korrika bikantuen artean barruera, eta segurazki beste zigarrotxo bat erretzera, edo tragotxo bat hartzera, zen nire lagun batek esaten, zabe, eske moskortuta ze zegoen, esan jausten ia, ia jausten da momentu bat zuetan, eta antza musikariek ibiziren hor adi-adi, ba jausi eskero edo
eusteko,
eta, bueno, ez dakit inbestenako izin zan, ni ez nintzen kontu dut, taldea gaine, karri zaben kriston taldea, laukote bat, bueno, Keith St. John berak aurkeztu zuen neska hori bere zera musika zuzendaria moduen, baina Keith St. John gaur egon naiz disko bat entzuten, bere kabuz, orain ja urte batzuk diskoak egiten zituen, da jotzen dagoena, danatarik, jotzen eskusoinua, piano, organo, saxofoia, klarinetea, eta, bueno, Marian Faithfulek esaten zagoen berak egiten zituen, bebai, ekoizpena eta nola bait, baina bateria jolea eta basu jolea, orain ez gogoratzen, bai, Barker izin zan bateria jolea, oso famatua, bai, musikari primerakoak ekarri zituen, Inglaterrakoak, diskoetan gehien bat estatu batu eta rak dire bere musikariak, eta ona Inglaterratik etorri zenez eta Inglaterran bizi denez, Inglaterrako musikariekin aritzen da zuzenean, eta musikari onona, sekzioko, erritmoko sekzioa, bateria jolea eta basu jolea, ba, primerakoa ziren, benetazko figurak. Eta hori importantea da, gau, kontzertu batean, ba. Kantaria ona bada, eta gero musikariak eskazak, edo, naiz eta kantariakin, ba, amen protagonismo haundia ez zuten izan, baina, karo, edozein momentutan izitea horrelako musikaria haundiek, eta detaile txikiak eginez,
distira ematen diote, ba,
eta gero, kitarjolea bai agertzen dela disko honetan, gainera, berarekin batera kanturen bat egin zauen mutile, Doug Pettibon izenekoa, estatu batu eta arra, hori izan, amerikanu bakarrak kontzertuan, eta kriston kitar jolea, berak izan zaben agian zera aukera handiagoa, ba, distiratzeko, eta bueno, nik esan nuke kontzertu biribila, inoiz ikusi ez nuen, nik uste dut Euskal Herria lehenengo aldiz etorri da, eta agian azkenengoz Marian Faithful, gainera ez da izan bira bat, Espainiara ez da joan, egon da Madrilen, baina bakarrik elkarriztaren bat egiten eta promozio lana, baina gero kontzertua Euskal Herrian egin dago, eta ez Madrilen, eta, bo, bueno, ba, zera, ziklo honetan, hori hasi zan Georgie Famekin, eta ja, egon dire bebai Wilco Johnson, eta hau da hirugarrena, eta ondino torriko dire Dr. John, eta John Mayer, eta musikari batzuk, oso aukera polita da, entzuteko lengoko izarrak, baina nola bait ondino onak direnak, ezta izan zauena ondino badeko, desatzen den moduan gaztelaniaz, ezaera batean eta hori egia da, eta Marian Faithfulek horrela erakutsi zauen, eh? Bueno, disko honetatik egin zituen kantu batzuk, horretaz aparte, jakina, berak esan zauen, kontzertuaren bukaerantz, bueno, Marian Faithfulen kontzertu bat ez da, Marian Faithfulen benetazko kontzertua, kantu pare bat ez badai agertzen, bata As Tears Go By, oso kantu ederra, haber datorren astean ekartzen dudan, hori vinilos badekot, kantu ederra Jagger eta Richardsek egin zuten, eta gero The Ballad of Lucy Jordan, oso kantu polita, berak eratu zuen kantu hori, eta gero Thelma eta Louise pelikulan, Ridley Scott pelikula hartan agertzen zen, gainera kantu hori The Ballad of Lucy Jordan emoten dau, pelikula horretarako eginda dago, nik uste dut aurretik egin zauela.
Bietako bat Lucy baita, ez da?
Bai, ze, kanta horretan dagoen historia, eta Thelma eta Louise pelikulan dagoena,
da.
Historia berbera da, eta oso eskena polita dago pelikulan, bineskak kotxean dabizenean ies egiten.
Amildegian...
Ez dakit, azkenengo eskena horretan izin zan, agian bai, The Ballad of Lucy Jordan entzuten da.
Bai eta zango nuke.
Bai, pelikularen ja bukaeran, osea, ba, erabakitzen dutenea...
Bai, beren buruak botatzea.
Botatzea, bai. Bueno, ba, hori be egin zauen, bizean, baina horretaz aparteko ziren kantu pillo bat, John Lennonen Working Class Hero, esate baterako, egin zauen beboi Rolling Stones garaikoa Sister Morphine, beren ikustu jonkia be izin zala, garai hartan, ez dakit, orain zemotako droga konsumitzen dituen, baina bueno, segurazki berak bakarrik 64 urtekoa da, baina moten dago batzutan, berari begire urbiletik, gertutik begire 80 urtekoa andra
oso, dala, oso ba. Edarra izan dakoa da,
bai, ba, eta bada, eta bada, ba, bada, eta oso elegantea eta, bueno, oso posik nik uste dut bera gozan, gube bai, The Stations kantue, orain entzungo duguna disko honetan dagoen lehenengo kantua, eta berak egin zuen atzo ez ere egun parkatu kontzertuan, Greg Dooley eta Mark William Lanegan estatu bat etatarrak egindakoa, eta bueno, entzun dezagun kantu hori, The Stations, geltokiak.
Ain't no time to fall to pieces. He has arrived. That by the grace of God go I don't know what they mean. I don't know what they mean. And I say away from here.
Eren egun izan zen Marian Faithfulen kontzertua eta BBK areto horretan Pedro Gonzen bertan beteta kontatu digunez eta, bueno, kritika bere mozkorraldi ustezko hori gora bera, vale. Kontzertu bikaina eta, bueno, ba bere ohiko bidetik, ezta? Emakume hau beti dama handia garrantzi handiko kantaria izan da beti eta orain entzungo dugun kantua bere diskonetatik.
Bai, bera, bueno, Marian Faithful da repertorioko kantari, ezta? Bueno, inoiz bat, kanturen bat be egiten dau berak eta diskonetan badauz kantu batzuk elkarlanak dire batzutan edo berak egintakoak, baina batez be bera izin da repertorioko kantantea, ezta? Berak egiten dituen kantuak normalean dira beste zera, talde edo kantari batzuek egindakoa edo batzutan kantu egileek egiten dituenak berarentzat, bereziki berak interpretatzeko, ba Lurridek esate baterako eta Leonard Cohenen kantuak, bere danatari Nick Cave egin zauen kantu ba harrigarri bat, oso kantu ederra Nick Cavena. Bebai Tom Waitzen kantu bat egin zauen, bueno, normala da Nick Cave, Tom Waits
bere
estiluari begire, bai. Leonard Cohen bebai esan dugu moduan, bueno, pop kantu errezak normalean ez dire, berak egiten dituenak. Orain entzungo duguna bada apur bat poperoagoa, Carol King eta Jerry Goffinek egin zuten kantu hori iruroiko amarkadaren hasieran, Going Back izeneko.
I think I'm going back to the things I loved so well in my youth. I think I'm returning to those days when I was young enough to know the truth. Now there are no games to only pass the time. No more coloring books, no Christmas bells to chime. But thinking young and growing older is no sin. And I can play the game of life to win. I can recall a time when I wasn't ashamed to reach out for a friend. And now I think I've got a lot more than my skipping rope to learn. Now there's more to do than watch my sailboat glide. And every day can be a magic carpet ride. And I can play hide and seek with my fears and live my days instead of counting my years.
Me if you can, I'm
Marian Faithfulen azkenengo diskoarekin ari gara, izenburutzat Horses and High Heels, ba, zaldiak eta takoi altuak izena jarri dio.
Bai, horixe da, Horses and High Heels, bai, hemen gainera irudi honetan hemen dago
piak
irudi da. Bet, eta hemen agertzen da, holako zera... apur bat arraroa da, ezta? Hemen dagoen paisai hau, ikusten da itxasozko zera, da kuadro bat, olio bat edo, eta ikusten da zaldi eta meniskine batean dauz
takoiak.
Takoi altuko, osea, zapatak eta, bueno, ba, apur bat beldurgarria da, nik esango nuke
bai.
Dagoen irudia, ez da lasaigarria, ba, ni uste ze koloretan dauzen, eta ber. Bueno, ba, orain entzungo du kantu bat, New Orleansekoa, alantua zenek egin zauena, eta diskonetarako Marian Faithfulek grabatu dauena. Bueno, aprobetsatuko dugu esateko, ez datorren astean, ze beste monografiko bat dugu, eta gero azalduko dugu zein izango den, baina hemendik eta bi astetara edo, alentua zanen zera, monografiko bat egingo dugu, ze kaleratu dute Inglaterran horako bilduma politbet, bere ibilbide osoa ezinezkoa da, lehen da biziko zaratu zaren bila, medatzen eta berrogeita amazortzian, baina guk hartuko dugu lehenengoko bi hamarkadak, dauzenean bilduma horretan, bidezkoko bilduma ederra da, gora gertzen dire, ba, berrogeita hamarkantu inguru, bilduma bat bakarri da, ez? Bai. Ehundaka kantua grabatu zituen berak, eta ingo dugu ibilbide bat alantua zanena. Baina, bueno, bitartean, entzungo dugu kantu hori, Back in Baby's Arms izenekoa, kontzertuan be Marian Faithfulek egin zuen kantua, erein egun, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, a ber, Marian Faithfulek zer egiten dauen New Orleanseko kantu bategaz.
That attracts me more than you, and I. much more than look at you. I wanna see the beauty down inside come pouring through.
I'm begging, begging his heart. Yes, I'm begging, begging his heart
for your love.
Yes, I'm begging,
begging his heart. Yes, I'm begging, begging his heart.
Begging, begging his heart. Begging, begging his heart.
Oh, Lord.
Begging, begging his heart.
Kantu ederra benetan. Baina horretan utzi behar dugu, ze azkenengo 40 minutuak Pedrok hartu nahi ditu Riley Puckett, ba, countryaren aitzindariari dedikatzeko. Malako bilduma edarra atera dute, lau diskoz osatuta dagoena, eta bertan haren beraren bilbide osoa ageri zaigu, eta, bueno, pa minutu hauetan ahalik eta kantu gehien entzuten saiatuko gara, eta bide batez, ba, bera ezagutzera ere emango digu Pedrok, zergatik bere garrantzia country esparru horretan, ba, nahi duzunean.
Bai, bueno, bai, pasaden astean kanturen bat uzut kantu bete.
Bai, entzun, ja, horrein bihazte.
Bai. Ah, horrein bihazte, bai, egia da. Pasaden astean ez genuen programari gehien zuzenean, eta orain bihazti izin zan, eta ba, apur bat azaldu gendun Riley Pucketen zea hasierakoa, bera jaio zan Georgian, zea Alpharetta izeneko herrizkan, Georgia estatukoan, 1984an eta 1946 arte egon zan kantuak egiten. Komentatu genuen aiz izan, oso gaztea umea zanean, gaixotu egin zan, izan zan zera, begietan, gaixotasun bat, eta horren ondorioz, eta batez be, mediku batek tratamendu eskasa edo okerra, hobeto esan da, emon ziolako, edo emon zion ondorioz, ba, itxu geratu zen, edo ia itxu, esaten zuten, apur bat argitasuna, pitxin bat, zera, ikusi altzauela, baina, bueno, ba, itxua geratu zen Riley Puckett umea zanean. Eta Macon, Georgian, Macon, zera, irian, egon zen, gaztea zanean, itxuentzako eskola batean, nun musika egiteko, musika jotzeko erakutsi zioten. Sarritan gertatzen zen, antza Blind Willie McTell egon zen eskola horretan, eskola berberean, baina, bueno, esaten duten moduan, segurazki eurek elkarri ikusi barik, ze bata baltzezan, bestea zuria eta segregazioa euneko eun izan, imaginatu, gara hartan, gabiz, hogeiko ez, harinagokoa, lehenengoko hamarka da, pasaden mendearen lehenengoko hamarka dan.
Erabateko segregazioa.
Bi eskolak izango moduen beraz ez ziren ikusten alde batean, eskola batean, eraikuntza batean ziren zuriak, beste batean, eskazagoa, baltzak, eta, bueno, bai azkenean bai zuriek, bai baltzak itxuak ziren, eta musikariak bihurtu ziren hainbeste, eta musikari ederrak, Blind Willie McTell blues munduan izan zen erraldoi bat, Dylanek esaten zauen kantu batean, ja inork ez dauela egiten bluesa Blind Willie McTellek egin moduan, ezta? Eta bueno, Riley Puckett be izin zen aintzindari bat, gitar jolea, kantaria, banjo jolea be bai, eta bueno, taldeetan ibi izan Giftanerrekin batera eta The Skillet Lickers taldekuekin, The Skillet Lickers ziren oso onak Bibolinekin eta Barregoekin, baina gero kantaria eta distira emoten ziona ziena kantuei The Skillet Lickersen taldean sarritan Riley Puckett zan. Bueno, ba, hasiko gara bere repertorioa apur bat aztertuz, hemengoko zera lau disko hauetan, 100 kantu, badauz, garai ezberdinetakoak, 20ko hamarkadakoak, eta 30ko hamarkadakoak, bebai. Eta, bueno, ba, bere repertorioan, kantu asko izin ziren kantu tradizionalak, ezta? Hauek balada hauek batzutan etorten ziren Europatik edo Estatu Batuetan sortzen ziren, baina Europako ereduei ereduari jarraituz, bai. 900 miles from home, etzetik bedatzireun miletara izeneko kantua entzungo du. Hauek dire baladak sortu zirenak 19. mendearen bigarren zatian, bigarren azkenengo 4-5 hamarkadetan gehien bat, eta gero zabaldu egin ziren bai beltzen bai zurien artean.
If my baby says so, I will sail low no more. I'll sidetrack my jack and go home. I will pawn you my watch, and I'll pawn you my chain. I'll pawn you my wagon and my team. My baby says so, I will railroad no more, I'll sidetrack my train and go home. I got on that train, and the train was a blind. I looked back behind the train, saw my baby was a crying. Lord, I ain't gonna be treated this away. If my baby says so, I will railroad no more. I'll sidetrack my train and go home. If you know the day I'm gone, can tell the train I'm on. You can hear the whistle blow 100 miles. If my baby says so, I will railroad no more. I'll sidetrack my train and go home tomorrow night, for I ain't gonna be treated this away. If my baby says so, I will railroad no more. I'll sidetrack my train and go home. If you know the day I'm gone, tell the train I'm on. You can hear the whistle blow 100 miles. You can count the days I'm gone by the train that I lived on. You can hear that whistle blow 100 miles. If my baby says so, I will railroad no more. I'll side
Bueno, bazken ordu erdi luze honetan, monografikoa eskaintzen ari gatzaizki O'Reilly Puckett bera dugu, country music horretako baitzindarietako bat, eta nik galdera bat daukat,
ze, bai,
esan diguzu Pedro,
bai.
Ba, Georgiako herri batekoa dela bera,
bai.
Izan zela bera, eta nire galdera da, bueno, musika genero guztiak hegoaldean hasi ziren, jazza bai,
Estatu Batuetan bai,
countrya ere bai, esan liteke neurri
alde
batean, bluesa ere bai, agian funkia iparralderago,
ez, dana da hegoaldekoa, musika Estatu Batuetan, bueno, gero zabaldu egin zan, hori egia da, eta musikariak aspaldidanik ohiko hamarkadetan be bai hasi zirenean grabatzen, joaten ziren grabatzera Chicagora edo New Yorkera, eta kontzertuak emotera eta bar, baina musikariak normalean hegoaldekoak ziren eta musika estiloak hegoaldean sortu ziren. Eta zergaitik, galdera izan da, zergaitik, ez da? Zergaitik hori, ba nik esango nuke esate baterako horrelako musikak, Estatu Batuetako sortutako musikak, jazza, bluesa, country, nekazarien musikak dire, eta askoz ruralagoa izin zen hegoaldea, iparraldea, baino iparraldea industrializatu zen nahiko harin. Gerra zibile, zentzu neurria handi batean horrezegatik izin zen, Gero, esklabutza eta zera hori aitzakia izin zen neurria handi batean, bai, egia da, esklabutza zegoenean, eta Lincolnek gure zauen horrein kontra jokatzea, eta bar, baina nik uste dut benetazko arrazoia, gerra guztietan gertatzen den modua arrazoi ekonomik ko dire normalean, bueno, bai. Ideologiaren kontua be bai, baina gerrak sarritan
ekonomiako
kontua dire, ezta, dirue da.
Libiako kasu hor daukagu, ezta.
Bai, sosak dire, ezta. Eta industrializatua zegoen iparraldea eta nolabait hegoaldeko eredua san kontrakoa, horrezagatik zuten esklabutza, ze industriarako esklaboak ez zuten behar, eurek behar zuten ziren langileak, osea, esklabo baina beste estiloko esklaboak, ezta, proletari bak behar zituzten. Eta hegoaldean oso zean nekazari ingurukoa izanik, behar zutena, ba, horre jauntzoek behar zutena ziren morroiak eta esklabuak, ezta? Kotoia eta zera kontua. Eta bueno, nik uste dut nahiko lotuta dire estilo hauek nekazaritzarekin eta nekazariekin, bai zuriekin, bai beltzeekin. Adibidez, country musika sortu zen mendietan eta izin ziren oso pobreak zirenak, asko eta asko irlandarrak ziren, eskoziarrak eta irlandarrak, inglesak baino. Inglesak bai, Eta eurek eroan zituztenak ziren euren baladak, Europako eurek protestanteak ziren, presbiterianoak esate baterako, ies egin behar izan ziren Irlandatik, anglikanoen bultzatotakoa, gero katolikoen zera hori beranduago izin zango zeten garaiaren 19. mendean, baina hasieran asko protestanteak ziren, eurek ailegatu ziren hegoalderantz, eurek izin ziren neurria handi batean indioek akatu zituztenak, irlandarrak, protestanteak.
Beren gerretan ere nahiko eskarmentu hartuta bazutenetan jarraitu egin zuten, ezta?
Bai, musikari batek azaltzen zauen, hori, eurek ibili ziren protestanteak Europako erlijio gerretan, ja, hiru lau belaunaldi, hainbeste familietan, beraz, ohituta ziren, jendea akatzea eurentzat zen gauza naturala, hainbeste belaunaldi euren familietan soldaduak izanik, gero asko joan ziren Irlandara, hori zinzan, bizirik eratu zirenak soldadu Inglaterrako, zera, Britainiako erresumak sari moduan emoten zizkien lurrak Irlandan eta horrela joaten ziren. Gero, momenturen baten, zera, deserosoak ziren eurentzak eta bota zuten Irlandatik eta Estatu Batuetara joan ziren eta ba, Estatu Batuetan egin zutena izin zan
errepikatzea.
Ongi zekitena, akatzea, indio guztiak edo ia guztiak akatzea. Bueno, ba, ez kasu guztietan, zan nahi dut nekazariek ziren asko, mendietan Apalatxe inguruko zera mendietan ibili ziren, oso pobreak ziren, baltzak bezain pobreak gehienak, betiko moduan, aberatzak zirenak, jantxoak zirenak, zuriek bakarri jakine baltzak ez, baltzak ezkoa
kostan ziren, Bostonen,
bai, gitzi ziren, bai, eta bueno, ba, hori izan country musikaren jatorri, ezta, eta gero, country eta blusa zuriak eta baltzak naiz, eta segregatuak izan, azken finean hurbil bizi ziren, eta hor musika eta kultura komunikaten artean pasatzen zen, eta gero irratia sortu zenetik 20. mendean
aregia
ho. Eta bueno, hori izin zen, beraz, jazz, blues, dana, eta gero beste estilo batzuk, regionalagoak esate baterako, hegoaldetik,
bluegrass,
baina nabil pentsetan adibidez, frantses iztunek egiten zutena, Louisianan, Cajun, eta hori, pues eske hegoaldean bizi ziren, eta ez iparraldean, eta gero...
Hango paduretan beste ziren.
Hori da, eta be bai Texas estatuan mexikarrak, bizi zirenak Texasen, bueno, angloak baino harinago ziren apatxeak, ezta? Baina eurek beha katu gehienak, eta gero mexikanoak joan ziren, espainiarrak azken finean, edo nahaztuta hinduekin, baina espainiarrak, eta eurek be Tex-Mex estilokoa eta norteño eta barrekoa, hegoaldekoa da, eh? Beraz, iparraldean ez hainbeste. Iparraldean, bai, egia da, iparraldera joan ziren 19. mendearen bukaeran, eta 20. mendearen hasieran, Irlandar asko, baina eurek sortu baino estilo berri bat egin zuten izan da Irlandako musika eroan, eta ba, aldatu bere barik.
Hartan eman.
Bai, bai, Irlandako musika, momenturen baten pasaden mendearen, 19. mendearen azkenengo bi hamarkadetan, eta 20. mendearen denengoko hiru hamarkadetan ia Irlandako musikariek profesionalak beintzak edo onak zirenak guztiak bizitzen Ameriketan. Irlandan esan geratu bat bez iaia, ijitoren bat, bidaiariaren bat bakarrik, baina besteak guztiak joan ziren horra. Asko poliziak egin ziren, lehenengoko kantutegi handia, 1000+ doinu, Onilek egin zauena, Onil izin zan Chicagoko poliziaren arduraduna, jefea, komisarioa, eta bera izin zan kriston musikaria, eta hainbeste poliziak bat ez be izin zan Irlanda musikari askorentzat ibil zera ohibidea, eta poliziak ziren, eta bueno, pelikula horretan Gangs of New York, beti bueltatzen gara pelikula horretara, hori ikusten da, pelikula horretan zera nahi gatzen zire musikariak, Irlandako musikariak horra, eta musikaren historia. Beraz, Estatu Batuetako musikak, sortutakoak Estatu Batuetan, gehien bat
ego
eta rock and rolla ere, bai, ezta?
Bai.
Bueno, ba, entzuko dugu beste kantu bat, Frankie and Johnny, beste balada bat zaharra. Hauek kantuak, lehen entzun duguna, 900 miles from home, eta orain entzungo duguna, Frankie and Johnny, grabatu egin ziren 2010-ko hamarkadan, hain zuzen, 1920-an, Atlantan, Georgian bertan, apirilaren 16-an grabatu zen 900 miles, eta orain entzungo duguna, kasu honetan bikotez egindakoa, bibolin jole bategaz, Charles Smith bibolinaren laguntzagaz, North Carolina, Ipar Carolina, garatu zen Charlotten, otzaiaren 14-an, 1920-an. Hauze da, Frankie and Johnny, balada bat, eundaka aldiz grabatakoa, hainbeste repertorioetan agertzen zana, eta, bueno, hau izin zan bebai, benetan gertatu zen hilketaren bat, eta gainera, hilketa berezia. Ze, kasu honetan ez da gizonak andra hiltzen, baizik eta alderantzizkoa da, eh? Gizona kabroia izanik, andrak erabakitzen dago hobeto gizona garbitzea.
Back to old Smoky Mountain, back to that old hometown of mine. The birds and the trees, the little old honeybees, clinging to that honeysuckle vine. There's a little girl that is waiting, praying each night and day for me. Back to old Smoky Mountain, back to my home in Tennessee. There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. There ain't nobody gonna cry when I tell you all goodbye. There ain't nobody gonna grieve because that I leave. For you know no one ever worried over me. There's a little trail that is winding, leading to my home sweet home. Ain't never had a gal, ain't never had a pal. There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. Thank you.
orain honetan balada bat ekarri digu Riley Puketek, ba, elketa baten, elketa horretan, andrazkoak, gizonezkoa, akatu du.
Frankie
abusuak dituleta.
Anjoni, kantu hori Bob Dylanek ere bai, dozenaka, ehundaka berzinoak dauz grata, Frankie Anjoni baladarena, baina ba, Bob Dylanek grabatu zauen, laro gaita pikuan egin zauen bi disko, bi LP, aintzineko kantuekin, guztiak ziren aintzineko baladak eta Frankie Anjoni ere egin zauen, eta bueno, ba, orain esan digu, den komentatu dugu, baina esan digu zera, Ibonek, Ibon Burgoak irakurri dauela interneten atzo egon zala, ez da, Pekinen
bai, Bob Dylan
lehenengo kontzertua, Txinan, eta biratxo bat egingo dauela, eta
klausula mordoa sinatu behar izan duela txinatarren regimenaren kontra ez da errezango ez duelakoan, eta hori sinatu duenez, eta hori eskatu diotenez, ba, segurazki kontrakoa egingo du.
Batek daki Dylanekin, baina bueno, ba, Dylan be diruzalea da, dirusalea da, eta zenbat kobratu dauen, segurazki bi edo hiru aldiz gehiago normalean kobratzen dauen baino, txinoek zehozer baldin badute, gaur egun, da diru ez da, kas badute pilo, eta segurazki berak kobratzen badau 10 milioi, pesetetan nabil, kontzertu baten gatik, ba igual, bi edo hiru aldiz gehiago kobratu da kontzertu hau egitea gatik, eta bueno, ba, jarrituko dugu Riley Paketekin, bueno, orain entzungo ditugun kantua dire, bere lehenengoko zera, grabatzeko saioan grabatu zituen kantu pare bat, lehen da bizikoz, 1924an, gatu egin zauen, lehen esan dugu zelan hegoaldeko musikariak ziren, baina beitu bere lehenengoko sesioa New Yorken izin zan, 1924an martxoaren zera, 7 eta 8 gratu zuen lehendabizikoz, eta bueno, ba, entzungo dugu kantu pare bat edo hiru hasierakoak. Hauze da Jesse James, entzungo dugun lehenengokoa, Jesse James kantua, bueno, ba, balada bat oinarritute benetan egon zan pertsona baten, batzuentzat gaizkilea, beste batzuentzat heroea, ez da? James anaiak, Jesse eta Frank James, hori historikoa da, eurek izin ziren soldaduek, hegoaldeko soldaduek, Dixie Konfederazioko soldaduek, gerra zibilen, eta gerra bukatu zanean, eurek nekazariak ziren, arazoak izan zituzten, banketzekoek, iparraldekoek lehen esan dugu, iparraldean kapitalistak ziren, hegoaldean nekazariak, eta eurek ziren familia arrunt, pobre baten nekazariak, olako baserri txiki bat zuten, eta banketze batek zeurezki eurek zorretan ibiltzen zan, eta bueno, geratu ziren euren etxearekin, eta James anaiek egin zuten nahi zin zan, ba, banda bat egin eta legetik ate ibiltzea. Robin Hood estilokoak eurek izango ziren, lapurtzen zutena, aberatzei, gero pobrei emoteko, igual eurek eratzen ziren dirua, baina bueno, hori gero dana leyendaren kontua da, eta bueno, azkenean bat hil zuten, Pinkerton agentziakoek hil zuten, bueno, pelikula badauz dozenaka James anaiei buruz, eta baladak ere bai, eta hau Jesse James balada zahar hori izengabeko egilea, balada honen egilea, askotan grabatu da, gero dauz aldaketak hitzetan, eta hauxe da hauetariko bat, 1924an Riley Puketek grabatu zuena, Jesse James.
Jesse James was a man that traveled through the land of the eastbound southern train. Robert Ford caught his eye and he shot him on the fly. They laid Jesse James in his grave. Dear old Jesse, poor old Jesse, laid Jesse James in his grave. Dear old Jesse, poor old Jesse, laid Jesse James in his grave. Had a wife to mourn all his life. Children, they were so brave. If his James had a mother, a sister, and a brother, he made Jesse James. phone not many days ago, something he'd never done before. He fell down upon his knees and he handed up the keys to the bank that he had robbed the day before. Dear old Jesse, poor old Jesse, sweet Jesse James in his grave. Dear old Jesse, poor old Jesse, sweet Jesse James in his grave. Jesse James was a man, traveled through the land, robbed a southern cannonball. 41 pistol ball brought him tumbling from the wall. He laid Jesse James in his grave. Dear old Jesse, poor old Jesse, laid Jesse James in his grave. Dear old Jesse, poor old Jesse, laid Jesse James in his grave.
Jesse Jamesen balada, beste balada bat eduki dugu, lehen hilketarena, eta orain bi, nola baita esan, gaizkile, gaizkile, ongile, hauena. Bueno, bai, jarraiteko dugu, bai, puketekin.
Bai, lehenengoko grabazioak, hogeita lauan izin ziren, eta entzuko ditugu ondino kantu batzuk gehiago, hasierakoak, berak Riley Packettek egiten zauena, lehen aipatu dugun moduan izin zan, batzutan bere kabuz kantua, adibidez, Jesse James entzun dugun kantua, bakarrik gitarragaz egindakoa da, beste batzutan taldegaz edo bibolin joleekin egiten zituen. Urrengoko hau Old Joe Clark izenekoa, beste balada, osea, tradizional bat, bebai, bere kabuz galtu zauen, hau iraiaren 11an galtu zuen, eta ba New Yorken, berriro ere New York irian.
Now I've got the money, got nowhere to stay, got no place to lay my head, begins across the day. Rock, rock, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Farewell, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. Had a horse named Joe Clark, I rode him down in town. Every tooth in his old head was a mile and a quarter round. Farewell, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Rock, rock, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. I wouldn't marry no maid, I'll tell you the reason why. Her neck's so long and stringy, afraid she'd never die. Rock, rock, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Farewell, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. I went down to old Joe Clark, getting me a drink of rye. Pull me up to the whooping post, I'll tell my soul I'd die. Farewell, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Rock, rock, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. Wouldn't marry lazy gal, I'll tell you the reason why. She's so black and greasy, afraid she'd mortify. Rock, rock, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Farewell, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. I went down to old Joe Clark wasn't at home, sitting myself in a rocking chair, rock till he come home. Rock, rock, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Farewell, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. Now I've got the money, got nowhere to stay, got no place to lay my head, chicken to crow for day. Rock, rock, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Farewell, old Joe Clark, I'm gonna leave the town. Had a horse named Joe Clark, I rode him down in town. Every tooth in his old head was a mile and a quarter round. Rock, rock, old Joe Clark, goodbye, Betsy Brown. Farewell, old Joe Clark.
countryaren hasierako urteak ziren haiek, eta urte haietan ba kantu tradizionalak, gurasoengandik seme alabengana heldutako kantuak, gitarras jo egiten zituzten, eta handik urte batzutara baina kantu berriak sortzen ere hasiko ziren, baina bueno, nolabait esan herentzia hori jasotzen ere jakin zuten aitzindari haiek, haien artean Riley Packet gaurko protagonista soinuelako azken tarte honetan.
Bai, bueno, ba lehen aipatu duguna da batzutan Bibolin Jolekin aitzen zan Riley Packet, eta Git Tanner agian izin zan haundiena country munduan garai hartan zegoen Bibolin Jolea, Rabita Jolea, eta Tannerrekin sarritan grabatu egin zauen, eta Tanner izar bat zan instrumentista moduan, Bibolin Jole moduan, baina bueno, ba, esaten den moduan, bakarrik instrumentalak eginez, arrakastarik zeurazki, inoiz ez zuen izango, izan zauena, eta Riley Packet funtsezkoa izin zan, gero Git Tanner eta euren taldea, The Skillet Lickers, izan zuten arrakasta iziteko. Txoko dugu hauetariko kantu bat, hau bikotez egin zauen, Git Tanner, Bibolin Jolea, eta George Riley Packet, gitar jolea. Kasu honetan gainera kantaria ez da Riley, baizik eta Git. Riley kasu honetan laguntzailea da. Gero entzungo dugu talde osoa. Eta New Yorken grabatu egin zuten 1924an bebai, martxoaren 8an. Kantu hau ontxe entzungo duguna, Bucking Mule izenekoa. Thank you.
Ba, hau ez dabil urrunegi bluegrassetik ere, ez da?
Ez.
Nola baita zen?
Bibolinekin hori kutsu hori, ba, izan dau, musika hori. Bai, bluegrass, bueno, ba, formato modernoan gutxinez, apur bat beranduago, sortuko zen, bueno, amarka da tapiku bat berandutxagoa, baina bai, hemen ba, zegoen ja, sustrairen bat, musika horrena.
Horain talde osoa, aukiko dugu?
Horain talde osoa, hori xe da, Git Tanner and His Skillet Lickers. Git Tanner da, entzun dugun kantari eta, zera, bueno, gitar jolea eta esan dezagoen hitz batzuk, baina esan kantu bat izin benetazkoa, baina oin bai. Izango ditugu gainera lau bibolin jole, Clayton McKeehan, Low Stokes, Bert Lynne and Git Tanner, Git Tanner zan gidaria, Git Tanner and His Slick, Skillet Slickers izeneko taldea, gero banjo jolea Faith Norris eta Riley Packett gitar jolea eta orain be kantaria. 1929an gratu egin zan, urriaren 29an Atlantan bertan Georgian kantu hau Gid Up Napoleon izenekoa.
To Luganville, and my name is Joshua Ebenezer Fry. I know a thing or two, you can bet your boots to do. They don't catch me, kid, I'm too darn sly. Once I met a bunco man, always got the best of them. Once I met a couple on the Boston train, they said, how are you? And I said, that'll do. Run right along with your old skin game. Well, the fall, I must be getting on. I give you up, Napoleon, it looks like rain. I'll be stirring, the butter ain't churned, but come in when you're over to the farm again.
Eta oraindik ere, denbora gainean daukagun arren, laburra denezkero beste kantu bat entzun genezake. Aukera ezagun bada kantu labur hori, Pedro, bukaera bateko.
Bai, bueno, geratu gara, igual datorren astean kanturen bat gehiago entzungo dugu, ze entzun ditugun kantu gehienak izan dire, azkenengo bi hauek apur bat beste eredukoak, kantu propioak, eurek egindakoak, baina aurrekoak tradizionalak, baina Riley Packettek behe garatu zituen beste estilokoak. Esate baterako orain entzungo duguna, In a Little Gypsy Tea Room izenekoa, 1900 eta hogeita, zera, hogeita amazian garatakoa, Ipar Carolinan, Charles Smith bibolin jolearekin, beste kantu mota bat da, hau da apur bat music hall tradizinoko kantua, jatorriz, eta aurrek urtean Bob Crosby eta bere orkestak garatako kantua izin zan, eta bueno, ba, datorren astean esan dugu moduan beste kantu pare bat edo hiru, entzungo dugu apur bat biribiltzeko ibilbidea, berarena, eta entzuteko beste esparru batxutako kantuak.
When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part. And when I grow too old to dream, that kiss
eta holan arian esarian amaierara heldu gara eta bidean lagun hauekin egon gara dedanan irlandarrekin hasieran Kataluniatik la pegatina taldeko lagunak heldu zaizkigu eta bertatik baita ere Color Humano eta Willy Fuego Kinky Beatekin batera Persuasions gero Knocking on the Box Door diskoa aurkeztu digutenak Marian Faithful eduki dugu Bilbon eta eduki dugu soinugela honetan eta azkenean Riley Puketen monografikoa egin digu Pedrok datorren astean jarraipena edukiko duena eta aurreratuko dugu baita ere ba Wilkins aita semeak izango ditugula datorren astean eta Misuriko kantari bat Bertora etorriko zaiguna.
Bai. Está? Bai, egia da. Bueno, ba segurazki Wilkins lehentasuna jakina emango diogu lagun honi disko bat autoproduzitua grabatu egin dauela, Bilbon dabil, euskeraz gainera egiten dau, egingo dugu euskeraz elkarrizketa berarekin, ingeles ezagian pitxin bat bebai, eta berak zuzenean egingo ditu kantu batzuk, eta bueno, gero monografiko hori Wilkinsena hasiko gara datorren astean, eta ez badugu urratzen, urrengorako geratuko da, arazorik gabe.
Pesa, espaita gure laguna, datorren astera arte launok.